नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड विविधताय आशिल्लो तरणाटो समावेशक आनी संवेदनशील लोकशायेचो देश आसा ही अभिमानाची गजाल आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलां. आयज दनपारां नवी दिल्लींत 15व्या राष्ट्रीय मतदार दिसाच्या कार्यावळीक संबोधीत करतना राष्ट्रपती मुर्मू हिणें सांगलें की भारत ही लोकशायेची आवय आनी देशांतली लोकशायेची प्रक्रिया पुर्विल्ल्या काळासावन अस्तित्वात आशिल्ली. भारताची लोकशाय ही आधुनीक संवसाराक एक आगळीच देख दिता. ह्या वेळार केंद्रीय कायदो आनी न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी वेंचणूक आयोगान शांततायेन आनी निपक्षपातीपणान वेंचणूक घडोवन हाडपा खातीर केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी ह्या वेळार सांगलें की भारतांत आतां मतदारांची संख्या 99 कोटी वयर आसा आनी देशांत बेगीनूच 1 अब्ज परस चड मतदारांचो नवो विक्रम तयार जातलो. ह्या कार्यावळीक राष्ट्रपती मुर्मू हिणें राज्य आनी जिल्लो अधिकाऱ्यांक वेंचणूक सुचारूपणान जावची म्हूण केल्ल्या आदर्श यत्नांक लागून उत्कृश्ट वेंचणूक पद्दतीचे पुरस्कार भेटयले. अंदु राष्ट्रीय मतदार दिसाचो विशय आसा नथींग लायक वोटींग, आय वोट फॉर शुअर. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मतदार दिसा निमतान देशवासियांक परबीं भेटयल्या. भारत आनी इंडोनेशिया ह्या देशांनी आयज भलायकी सहकार, पारंपारीक वैजकी, दर्यावेल्या सुरक्षितताय, सांस्कृतीक दिवप घेवप आनी डिजिटल उदरगत ह्या मळार कबलातीचे आदान प्रदान केले. आयज नवी दिल्लींत इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रभोवो सुबियांतो हांचे कडेन द्विपक्षीय आनी प्रतिनिधी पावड्यार उलोवणी केल्या उपरांत पत्रकार परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की परस्पर सहकार्याच्या वेगवेगळ्या आंगांविशीं तांणी चर्चा केली. संरक्षण क्षेत्रांत सहकार्य वाडोवपा खातीर भारत आनी इंडोनेशिया हांणी संरक्षण उत्पादन आनी पुरवण साखळेंत एकठांय काम करपाचें थारायलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. दर्यावेली सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी मळारय सहकार्याचेर दोनूय राष्ट्रांनी भर दिला. आशियान आनी भारत पॅसिफीक वाठारांत इंडोनेशिया हो भारताचो महत्वाचो भागीदार आसा आनी ह्या पुराय वाठारांत शांतताय, सुरक्षा, समृद्धी आनी नेमाचेर आदारिल्ली सुवेवस्था दवरपाक दोनूय राष्ट्रां कटिबद्ध आसात अशें मत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलें. प्रजासत्ताक दिसा निमतान पुलीस उजो पालोवपी दळ, होमगार्ड, नागरी संरक्षण आनी करेक्शनल सेवांच्या वट्ट 942 कर्मचाऱ्यांक शौर्य पुरस्कार आनी सेवा पदकां फावो जाल्यात. ह्या पुरस्कार मेळोवप्या मदल्या 95 कर्मचाऱ्यांक शौर्य पदकां फावो जाल्यात. जीव, मालमत्ता वाचोवप, गुन्यांव वाडावप वा गुन्यांवकारांक अटक करप ह्या आदाराचेर हे पदक दितात. 101 कर्मचाऱ्यांक विशिश्ट सेवे खातीर राष्ट्रपती पदक आनी 746 कर्मचाऱ्यांक बेस बऱ्या सेवे खातीर पदक फावो जाला. एका महत्वाच्या मानवतावादी घडणुकेंत येमेनांतल्या हुती बंडखोरांनी आयज 153 झुजारी बंदखणींतल्या लोकांक सोडल्या. आपल्या प्रिय व्यक्तींची परत येवपाची आतुरतायेन वाट पळोवपी कुटुंबाक खोशी दिवपाचो हेत आशिल्ल्या ह्या कारवायेक आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस समितीन आदार दिलो. स्टॉकहोम करारा खाला वाटेघाटी करून सुरू करपा खातीर आनीक एक सकारात्मक पावल म्हूण ह्या एकतर्फी सोडवणूक कार्याक आमी येवकार दितात अशें ICRC सांगला. मिझोरामांत लोकशाय मुल्यां घटमूट करपा खातीर वेंचणूक आयोगान आदर्श वचनबद्धताय दाखयल्या अशें राज्यपाल जनरल डॉ विजय कुमार सिंग हांणी सांगलां. देशांत मुक्त आनी निष्पक्ष वेंचणूक घडोवन हाडपा खातीर ECN नामना मेळयल्या अशें तांणी सांगलें. ऐजवालांतल्या विधानसभा परिशद सभाघरांत आयज राष्ट्रीय मतदार दीस मनयतना राज्यपाल उलयताले. वेंचणूक प्रक्रियेंत माहितीपूर्ण वांटो घेवपा विशीं मतदारांत जागृताय वाडोवप हो राष्ट्रीय मतदार दीस मनोवपाचो मुखेल हेत आसा. तशेंच वेंचणूक प्रक्रियेंत सक्रीयपणान वांटो घेवन लोकशाय परंपरा घटमूट करपाचे दिकेन खूब यत्न करचे अशें आवाहन राज्यपालांनी मिझोरामच्या लोकांक केलां. ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सर्तींत बायलांच्या एकोड्या गटाच्या फायनलींत मॅडिसन कीज हांणी 6-8-3, 2-8-6, 7-8-5 अशा फरकान रोमांचक मॅचींत डिफेंडींग चॅम्पियन अरिना साबालेंकाक हारून पयलो ग्रँडस्लॅम खिताब जिखलो. किझा हाच्या जैताक लागून साबालेंकाक सेगीत तिसरे खेपे ऑस्ट्रेलियन ओपनात इतिहासीक झिदाप मेळूंक ना. दादल्यांच्या एकोड्या गटाच्या ह्या खिताब सर्तीत फाल्यां डिफेंडींग चॅम्पियन आनी पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्लो इटलीचो जॅनिक सिनर दुसरे सुवातेर आशिल्लो जर्मनीचो अलेक्झांडर वेरेवा हाच्या आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.